เจริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งที่อยู่ทางบ้านและทั้งที่อยู่ณที่นี้ขณะนี้อาตมาออกอากาศในโทรทัศน์มนุษย์เพื่อมนุษยชาตินี้ขณะนี้อยู่ที่ราชธานีอโศกหรือบ้านราชเมืองเรือบ้านไม้เมืองหินรายการเจาะลึกฝึกธรรมเป็นรายการสดนอกจากบางครั้งติดธุระก็ต้องอัดแห้งๆไว้หน่อยแต่ส่วนมากจะเป็นรายการสด 6:00 น.ถึง 2:00 น. 2 ชั่วโมงเราจะพบกันในรายการเจาะลึกฝึกธรรมซึ่งเป็นรายการที่จะตั้งใจที่จะเจาะลึกในธรรมะของพระพุทธเจ้าจริงๆเพราะงั้นผู้ใดสนใจในเนื้อหาของธรรมะพุทธธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็เชิญรายการนี้ฟังกันให้เรียกว่าเจาะลึกกันยิ่งคนต้องการที่จะรู้ธรรมะลึกๆธรรมะที่ไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันแปลกๆหรือดีไม่ดีหักขั้วกันเลยก็ได้เชิญรายการนี้ที่พูดหรือว่าที่บรรยายนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะเอาแปลกเอาต่างเอาที่ให้มันรู้สึกแม้เด่นๆโชว์ๆไม่ใช่แต่เป็นความจริงที่อาตมามั่นใจว่าสิ่งที่ได้สาธยายหรือว่าได้นำมาบรรยายนำมาเสนอแก่ผู้ชมผู้ฟังเป็นความจริงที่อาตมามั่นใจเพราะการเสนอสิ่งที่ผิดเป็นบาปอาตมารู้ดีว่าเรื่องเป็นบาปความเสนอสิ่งที่ผิดโดยเฉพาะทำให้เนื้อหาสาระของสัจธรรมพระพุทธเจ้าผิดเพี้ยนเนี่ยบาปมากอาตมาเชื่อกรรมเชื่อวิบากนะเพราะฉะนั้นอาตมาจะไม่ทำถ้ารู้ว่าผิดพลาดมันอาจจะผิดพลาดได้บางสิ่งบางอย่างบางครั้งบางคราวถ้าได้รู้ในภายหลังว่าเสนอไปแล้วนั้นผิดอาตมาจะต้องรีบแก้กลับจะต้องรีบเอามาเสนอใหม่เพื่อที่จะยืนยันว่าได้ผิดไปแล้วแน่นอนแต่โดยความมั่นใจนั้นทุกทีต้องพยายามเสนอสิ่งที่จริงและถูกต้องเสมอนะและอาตมาก็เชื่อว่าแต่ละคนแต่ละคนก็คงจะจริงใจแล้วก็คิดว่าเสนอธรรมะพุทธเจ้านั้นไม่มีใครคิดอยากจะเสนอสิ่งที่ผิดเพี้ยนหรอกอาตมามั่นใจอย่างนั้นแต่ด้วยความรู้หรือไม่รู้จริงอันนั้นต่างหากของแต่ละคนเพราะฉะนั้นอาตมาจึงบอกได้เลยว่าที่เสนอไปตลอดมานั้นเป็นความจริงใจเป็นความจริงใจและตั้งใจที่จะเผยแพร่ซึ่งอาตมาเห็นความผิดอาตมาพูดไปก็เหมือนจะไปใส่ความผู้อื่นนะเห็นว่ามันผิดธรรมะที่เสนอกันที่บรรยายกันหรือว่าที่นำมาเราเรียนกันอยู่ทุกวันนี้ในพุทธศาสนาเนี่ยมันผิดพลาดไปเยอะนะพูดอย่างนี้แล้วก็ต้องขออภัยเหมือนกับแม่อวดเก่งอวดดีอะไรเหลือเกินเป็นเช่นนั้นจริงๆนะตอนนี้อาตมากำลังหยิบเอาทิฏฐิ10นะในมรรคองค์8ทิฏฐิข้อแรกของมรรคที่ท่านเรียกว่าสัมมาทิฏฐิแต่คนก็เข้าใจมิเป็นมิจฉาทิฏฐิไปได้อยู่เสมอมากด้วยนะดังที่อาตมาได้นำเสนอมาใครติดตามฟังมาตลอดก็จะได้เห็นจะได้ฟังจะได้รู้นะอาตมาจะบรรยายไปเรื่อยๆอย่างทุกคราวนะตั้งแต่ต้นรายการไปจนกระทั่งถึงครึ่งเวลาประมาณนั้นนะเกินไปหน่อยขาดไปนิดแต่ส่วนมากไม่ค่อยขาดเกินไปนิดครึ่งเวลาเป็นการบรรยายคนเดียวเสร็จแล้วก็ครึ่งหลังจะเป็นการตอบประเด็นตอบประเด็นของผู้ที่ชมทั้งบ้านจะได้ร่วมโอภาปราศัยกันส่งประเด็นมาจะคุยจะถามจะซักจะแซกจะท้วงติงตำหนิแม้แต่ที่สุดจะว่าหรือใช้คำหนักๆว่าจะด่าจะด่าจะว่าได้นะได้ถ้ามันถึงขั้นนั้นกันจริงๆก็ว่ากันไปแต่ก็ ก็ยังไม่ค่อยจะเจอเท่าไหร่หรอกนะถึงขั้นนั้นก็ยังไม่เคยเจอเพราะว่าทุกคนก็คงมีสามัญสำนึกหรือว่ารู้ดีอยู่ว่าอาตมาจริงใจที่ทำงานทำรายการอย่างนี้อยู่เพราะว่างานที่ทำนี้เป็นงานที่ควรทำและอาตมาสมัครใจทำนะเป็นงานที่ไม่ได้ทำเพื่อมาได้เงินได้ทองได้ลาภยศสรรเสริญโลกีย์สุขอะไรหรือแม้แต่ว่าจะได้สรรเสริญหรือว่าอยากดังอาตมารับรองว่าอาตมาไม่ได้รู้สึกเป็นเช่นนั้นอันนี้ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่มีปัญหาอะไรนะไอ้เรื่องลาภเรื่องยศนั้นแน่นอนมันไม่ได้อยู่แล้วนะหรือว่ามันเป็นสุขจะบอกว่าสุขมันก็ไม่ได้ทุกข์เท่านั้นเองนะไม่ได้ทุกข์เต็มใจแล้วก็ยินดีมีฉันทะนะมีความตั้งใจมีความยินดีพอใจที่จะทำงานนี้แม้จะเหน็ดจะเหนื่อยอย่างไรนะก็คิดว่ามันคุ้มนะแล้วก็ตั้งใจที่จะทำไปอีกเรื่อยๆนะคราวที่แล้วอาตมาได้พยายามที่จะอธิบายนะถึงเรื่องของทิฏฐิทั้ง10นี่แหละได้ขยายความตั้งแต่ข้อ1ไปจนกระทั่งถึงข้อ9คือข้อสัตตาโอปปาติกาแล้วก็ไปแวะอยู่ที่ความเป็นสัตว์สัตตาโอปปาติกาไปแวะอยู่ตรงนั้นขยายความถึงความเป็นสัตว์เอาสัตตวาส9ของพระพุทธเจ้าที่ตรัสสอนเอาไว้นะมาขยายความเป็นหลายวันและในสัตตวาสนั้นมีความลึกซึ้งอย่างไรไปจนกระทั่งเป็นผู้ที่สามารถที่จะละความเป็นสัตว์หรือว่าตัดการผูกความเป็นสัตว์ไว้วิสังโยหรือไม่ติดไม่ผูกหมายความว่าพ้นสังโยชน์นั่นแหละหรือวิสังโยคไม่มีการผูกตนเองในความเป็นสัตว์เอาไว้ในโลกจนเข้าไปถึงสุดท้ายหลุดพ้นเป็นผู้ที่สูงสุดในสภาพธรรมของคนผู้ที่สูงสุดเหลือแต่อายตนะ2เป็นอายตนะนิพพานสุดท้ายคือเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติกับสัญญาเวทยิตานิโรธซึ่งอาตมาได้อธิบายไปจนถึงขั้นนั้นแล้วนะเป็นสุดยอดของนิพพานแล้วสุดยอดของนิพพานแล้วเป็นเรื่องลึกซึ้งมากซึ่งอาตมาเคยเริ่มอธิบายถึงอายตนะ2นี้มาตั้งแต่เขียนหนังสือ EQ โลกุตระแล้วก็พบหลักฐานอยู่ในพระไตรปิฎกแล้วก็ได้นำหลักฐานนั้นมาอ่านมาอธิบายกันอยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม23ข้อ240นะซึ่งก็ได้อธิบายไปแล้วขยายความไปแล้ว เอามาทบทวนกันไปแล้ว ขอไปจนคิดว่าควรจะต้องพอพักนะพักพอสำหรับความลึกซึ้งสุดๆถึงอายตนะ2นั้นนะแล้วก็จะย้อนกลับมาทบทวนอีกถึงทิฏฐิ10อีกครั้งหนึ่งก่อนจะทวนไปก็ข้อที่10ก่อนข้อที่10นะถ้าผู้ใดคิดว่าในโลกนี้มีอัตถิโลเกสมณพราหมณาสมกตาสัมมาปฏิปันนาเยอิมันจโลกังปรัญจโลกังสยังอภิญญาสัจฉิกตวาปเวเทนตีตินี่คือพระบาลีนะภาษาไทยท่านก็หมายความถึงในโลกนี้อัตถิโลเกในโลกนี้นะอัตถิโลเกอัตถินี่มีนะในโลกนี้สมณพราหมณาคือนักบวชของพุทธเนี่ยสมณพราหมณ์เป็นสมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดำเนินไปชอบคนผู้เป็นเช่นนี้เนี่ยเยยิมันจโรกังปรัญจโรกังคือเป็นผู้ที่รู้จักโลกนี้โลกหน้าสยังอภิญญาด้วยความรู้ยิ่งอภิญญาความรู้ยิ่งความรู้อย่างลึกซึ้งของตนเองสยังอภิญญารู้ของตนเองหรือเป็นของตนเอง ความรู้อันนี้เป็นของตนเองโดยไม่ต้องได้มาจากใครไม่ต้องได้มาจากใครแต่ไม่ใช่ว่าเป็นความรู้นี่มีสมณพราหมณ์นะไม่ใช่หมายถึงพระพุทธเจ้านะไม่ใช่สัมมาสัมพุทธะนะสมณพราหมณ์นะฟังให้ดีนะอันนี้เนี่ยนะแล้วก็มาขยายความมาขยายความโลกนี้โลกหน้านี่ให้คนได้รู้ตามได้ฟังได้รู้แจ้งตามสัจจิกตวาเอามาประกาศให้คนอื่นรู้แจ้งตามเข้าใจได้ตามเลยเนี่ยจนเอาไปปฏิบัติพิสูจน์ได้ด้วยเข้าสู่โลกหน้าอธิบายโลกนี้โลกหน้าอยังโลโกปโรโลโกหรือที่ในประโยคของอันนี้นี่แหละอะไรล่ะธรรมาปฏิปันนาเยอิมันจโรกังปรันจโรกังเนี่ยคือทำให้คนเข้าใจถึงโลกคำว่าโลกโลกนี้หมายถึงอย่างไรโลกหน้าหมายถึงอย่างไรอาตมาเคยอธิบายมาแล้ววันนี้ก็ทวนอีกโลกนี้ในความหมายของทางปฏิบัติซึ่งอยู่ในทิฏฐิซึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิข้อต้นข้อแรกเป็นประธานของมรรค8สัมมาทิฏฐิเป็นข้อแรกประธานของมรรค8ถ้าประธานเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิคือผิดเข้าใจผิดแน่นอนทั้งยวงเลยมรรคอีกทั้ง7หรือผลอีก2ผิดหมดผิดหมดแน่นอนเพราะเหมือนหัวนำทางผิดทางไปแล้วมันก็ออกนอกทางไปหมดเลยมันไม่เข้าเป้าแน่นอนเหมือนยิงธนูยิงออกผิดเป้าออกไปนอกทางมันไปใหญ่เลยมันไม่เข้าเป้าแน่นอนสำคัญมากแล้วต่อมาก็ได้ย้ำบ่อยๆย้ำหลายทีแล้วว่าความสำคัญที่ว่านี้ต้องเข้าใจในความสำคัญนี้จริงๆนะ10หลัก10ข้อนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้เนี่ยต้องศึกษาจริงๆถ้าไม่ศึกษาผิดตั้งแต่ข้อต้นทินนังยิทถังหุตังข้อ2ยิทถังข้อ3หุตังนี่เป็นพระบาลีอาตมาพูดพระบาลีมันสั้นๆน่ะแล้วก็เวลาแปลเป็นไทยก็ค่อยๆแปลไปเรื่อยๆก็พยายามพูดแล้วก็แปลเป็นไทยเสมอแหละบางคนอาจจะแหมรู้สึกว่าแหมฟังบาลีไม่รู้เรื่องบาลีไม่รู้ไม่เป็นไรที่อาตมาต้องพูดบาลีนี้เพราะว่า1มันสั้นมันจำได้ง่ายถ้าเมื่อจำได้แล้วมีสภาวะจำได้แล้วมันง่าย2ต้องย้ำพระบาลีต้องย้ำจากพระไตรปิฎกเล่มนั้นเล่มนี้อะไรก็แล้วแต่อาตมาต้องย้ำเพื่อที่จะยืนยันว่าอาตมาสอนอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าตามพระไตรปิฎกที่ใช้ร่วมกันทั่วประเทศนี่แหละพระไตรปิฎกฉบับที่ใช้อยู่ในเถรวาทหรือว่าในพวกเราชาวพุทธที่อยู่ในประเทศไทยนี่แหละใช้ฉบับนี้ร่วมกันนี่แหละไม่ได้มีใครไปใช้มีฉบับที่มันอาจจะเอาไปแยกแปลกันอะไรต่ออะไรกันก็แล้วแต่ก็เป็นฉบับสยามรัฐนี่แหละฉบับนี้เรียกว่าฉบับสยามรัฐอันเดียวกันเนี่ยเป็นตั้งแต่พระบาลีสยามรัฐส่วนจะแยกเป็นภาษาไทยแปลกันเป็นคนละสำนวนก็ว่ากันไปนะพระอาตมาต้องย้ำพระบาลีก็ดีอ้างพระไตรปิฎกเล่มนั้นข้อนี้อะไรอย่างหน้าหมั่นไส้เลยอย่างกับแม้ผู้รู้เป็นนักวิชาการเป็นนักเรียนนักศึกษาที่โอ้โหรู้มากความจริงไม่ได้ประสงค์ไม่ได้ปรารถนาที่จะยกอ้างอิงพระบาลีก็ดีอ้างอิงพระไตรปิฎกเล่มนั้นข้อนี้ก็ดีไม่ได้เจตนาจะมายกอ้างเพื่อทำให้ตัวเองเคืองเมื่อเป็นผู้รู้เป็นนักศึกษาอาตมาพูดเสมอเลยไม่ได้มานั่งเล่นลิ้นอะไรเลยว่าอาตมาไม่ใช่นักศึกษาอาตมาเป็นคนด้อยการศึกษาจริงๆที่อ้างนะอ้างเพราะยืนยันว่าอาตมาถึงแม้ว่าจะด้อยการศึกษาอาตมาไม่ค่อยได้เป็นนักศึกษาอะไรกับเขาเนี่ยอาตมาก็ขอยืนยันว่าอาตมาสอนตามหลักธรรมอันเดียวกันมีหลักฐานยืนยันได้จะเป็นพระบาลีก็ตามจะเป็นจากพระไตรปิฎกเล่มนั้นข้อนี้อะไรก็ตามอ้างจนน่ารำคาญเจตนาอ้างจนน่ารำคาญก็ขออภัยสำหรับผู้ที่มีความรู้สึกเช่นนั้นอา าตมาจำเป็นที่จะต้องอ้างอย่างนั้นนี่เป็นความจำเป็นแล้วก็ตั้งใจทำเช่นนั้นนะเพราะงั้นก็ต้องขออภัยถ้าเผื่อว่าใครรู้สึกรำคาญแต่อาตมาว่ามันก็ดีนะมันมีหลักฐานอ้างอิงมีอะไรต่างๆนานาที่มันไม่ใช่ว่าโมเมพูดส่งอะไรไปไหนมาไหนอย่างไรไม่มีที่ไปที่มานะมันก็ดีกว่าฟังแล้วก็มีหลักมีฐานนะทินนังเป็นต้นอาตมาก็ขอย้อนกลับไปก่อนว่าสมณพราหมณากลับไปข้อ10ว่าสมณพราหมณ์ผู้ที่เป็นผู้มีอัปสยังอภิญญาเป็นผู้มีความรู้อันยิ่งอภิญญานี่เป็นความรู้ที่ถูกต้องกับความรู้ที่แท้จริงความรู้อันยิ่งยอดของพระพุทธเจ้าของศาสนานี่แหละของธรรมะพระพุทธเจ้านี่แหละสยังก็คือรู้ของตนเองเป็นของตนเองมีของตนเองไม่ใช่ไปเอาของคนอื่นคนใดมาสยังอภิญญาลักษณะคล้ายกันกับของพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นสยามภูแต่ของพระพุทธเจ้านั้นท่านรู้มากกว่าสมณพราหมณ์อันนี้เป็นของสมณพราหมณ์ถึงเรียกแค่สยังอภิญญาไม่ใช่รู้ไปเท่ากับพระพุทธเจ้าเป็นสยามภูแต่เป็นแนวอย่างเดียวกันลักษณะเดียวกันแต่แน่นอนสยังอภิญญาก็คือภาษาวกไม่ได้หมายถึงความเป็นพระศาสดาหรือพระบรมศาสดาเป็นไม่ใช่ความรู้ของพระบรมศาสดาซึ่งท่านก็เป็นสยามภูเป็นผู้ที่รู้แจ้งเองด้วยพระองค์เองไม่ได้ไปเอาของใครมาตรัสรู้ทั้งของท่านเองผู้ที่ปฏิบัติธรรมสั่งสมบารมีมาก็จะรู้มีของส่วนตัวส่วนตนเองเริ่มต้นตั้งแต่เป็นปัจจตังพอได้รู้ตนเองได้นะปัจจตังคือตัวเราเองแจ้งเองรู้เองเป็นของตนของตนปัจจตังนะปัจจัตตะเนี่ยรู้ได้ของตนเองแล้วพอเริ่มต้นรู้ของตนเองมีของตนเองก็จะค่อยๆสั่งสมของตนเองไปเรื่อยๆและเป็นทรัพย์เป็นสมบัติสั่งสมไปตามกรรมวิบากที่ตนเองศึกษาได้นะเป็นปัจเจกเป็นความรู้ที่รู้ได้ตัวตนเองเป็นของตนเองขึ้นไปเรื่อยๆปัจจตังก็เป็นปัจเจกภูมิเป็นของตนมีภูมิของตนของตนเป็นปัจเจกภูมิไปเรื่อยๆเรื่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นมีความเป็นของตนเองในฐานะสูงขึ้นระดับหนึ่งก็เรียกว่าสยังอภิญญาเป็นความรู้ยิ่งที่ไม่ใช่สามัญมนุษย์ไม่ได้รู้ทั่วไปสามัญเป็นความรู้พิเศษนะความรู้อันนี้แหละของพระพุทธเจ้านี่แหละความรู้ในเรื่องโลกนี้โลกหน้าเป็นต้นนี่แหละนะซึ่งมันไม่ใช่ความรู้ทั่วไปง่ายๆโลกหน้าอันนี้ไม่ได้หมายถึงโลกหน้าที่ตายจากร่างกายนี้แล้วก็ไปสู่โลกหน้าตายจากร่างกายนะกายสะเพทาแล้วก็ไปสู่โลกหน้าหลังจากการตายแล้วถึงจะมีโลกหน้ากายสะเพทาปรัมมรณาหลังจากการตายจากการตายทางร่างกายกายสะนี่คือกายสะเพทากายแตกตายท่านแปลสับทับสับของพระบาลีกายเนี่ยมันแตกสลายมันหมดพลังงานที่จะเป็นชีวิตแล้วพอร่างกายนี้ตายวิญญาณจึงจะออกจากร่างแล้วไปเกิดโลกหน้าไม่ได้หมายถึงโลกหน้าชนิดนี้นะแล้วคนส่วนใหญ่เข้าใจอย่างนี้นะเข้าใจโลกหน้าคือตายแล้วไปจะไปตกนรกจะไปขึ้นสวรรค์จะเกิดเป็นสัตว์นรกจะเกิดเป็นสัตว์เทวดาเกิดเป็นสัตว์พรหมอะไรก็แล้วแต่ต่อเมื่อร่างกายตายแล้วจิตวิญญาณออกจากร่างไปแล้วไปเกิดโลกหน้าคนส่วนใหญ่เข้าใจอันเนี้ยอาตมาก็เข้าใจอาตมาก็เคยได้ยินได้ฟังได้รู้มาแล้วคนทั่วไปก็รู้กันทั้งนั้นน่ะอย่างนี้ความรู้อันนี้ไม่ใช่ความรู้ในทิฏฐิที่กำลังกล่าวถึงนี้โลกนี้โลกหน้าไม่ใช่โลกนี้โลกหน้าหมายเอาอย่างนั้นโลกหน้าใช้ศัพท์คำเดียวกันคือปโรโลโกปรโลกปโรคือปราเนี่ยปรโลกเดียวกันอยังโลโกปโรโลโกอันเดียวกันใช้ภาษาบาลีตัวเดียวกันปรโลกโลกหน้าอันเดียวกันแต่ความเป็นโลกหน้าในสิทธิสิบนี้ไม่ใช่โลกหน้าอันนั้นนะไม่ใช่โลกหน้าที่ตายจากร่างกายแล้วก็ไปเกิดอันนั้นถ้าตายจากร่างกายไปเกิดแล้ววิญญาณที่ไปเกิดนั้นมันไม่รู้เรื่องแล้วไม่มีใครพิสูจน์ ราะฉะนั้นไม่เป็นวิทยาศาสตร์ศาสนาพูดเป็นวิทยาศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นผู้ที่จะไปถึงโลกหน้ารู้จักโลกหน้านี่อยู่ในความเป็นๆนี่ยังไม่ตายร่างกายยังไม่แตกตายเพราะฉะนั้นโลกที่ว่านี้คือโลกของทางจิตวิญญาณที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยโลกที่นี้จิตวิญญาณความหมุนอยู่ในจิตวิญญาณมันหมุนเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหมุนอยู่นี่หรือหมุนอยู่สุขๆทุกๆหมุนก็อยู่อย่างเงี้ยบางเดี๋ยวก็วนไปหาความสุขบางเดี๋ยวก็ไปหาความทุกข์วนเวียนไปวนเวียนมาอะไรงี้เป็นต้นนี่คือความเกิดความดับของโลกที่พระพุทธเจ้าท่านหมายถึงที่ต้องผู้มีทิฏฐิมีความเห็นความรู้ความเข้าใจความเชื่อต้องมีภูมิธรรมอย่างนี้ภูมิธรรมที่จะรู้อันนี้ได้โดยมีภูมิปัญญาอ่านความเป็นจิตเจตสิกของเราอ่านอารมณ์อ่านความองค์ประชุมของนามธรรมข้างในจิตเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นเวทนาเป็นจิตคือจิตเจตสิกแล้วก็แยกนามแยกรูปออกสามารถอ่านรู้ความเป็นโลกหรือแม้แต่ที่สุดความเป็นสัตว์ในโลกนั้นโลกนั้นเป็นสัตว์อยู่ในโลกนรกโลกอบายโลกกามโลกกามโลกกธรรมอย่างนี้เป็นต้นหรือโลกอาตมันหรือโลกอัตตาอย่างนี้เป็นต้นมีญาณมีวิชามีวิญาณทัศนะหรือวิปัสสนาญาณซึ่งเป็นญาณเป็นภูมิธรรมของผู้ปฏิบัติธรรมต้องยังเข้าไปรู้เลยไปสัมผัสรู้เองจริงๆเลยเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เดาไม่ใช่คาดคะเนไม่ใช่เหตุเอาแต่คิดแต่จินตนาการเป็นเหตุเป็นผลเข้าใจในเชิงความคิดเท่านั้นไม่ใช่เป็นการรู้แจ้งเห็นจริงสัมผัสของจริงนั้นเลยว่าอารมณ์อย่างนี้นี่คือโลกและอารมณ์อย่างนี้ต่ำเป็นสัตว์นรกอารมณ์อย่างนี้เป็นสัตว์เปรตอารมณ์อย่างนี้เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่เดรัจฉานที่เป็นเนื้อตัวเป็นสัตว์หมูหมากาไก่อะไรนี้ไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานคือวิญญาณที่มันโง่อะเดรัจฉานนี่สัตว์มันโง่มันไม่มีปัญญาที่จะไปนิพพานบางทีเขาก็แปลว่าขวางเดรัจฉานนี่แปลว่าขวางคือขวางทางนิพพานมันไม่ได้ขึ้นไปถึงนิพพานถ้ามันโง่ดักดานอยู่อย่างนั้นมีภูมิธรรมอยู่แค่นั้นจะเห็นความจริงของตัวเองเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกหรือเป็นอสุรกายเป็นสัตว์ในอติวินิบาตต่างๆจะรู้จะเข้าใจจะมีภูมิปัญญาอ่านความเป็นสัตว์อ่านโลกดังกล่าวนี้ออกเมื่อสามารถทำตนเองซึ่งตนเองก็เป็นสัตว์เรานี่เป็นสัตว์สัตว์มนุษย์สัตว์ผู้ประเสริฐสามารถปฏิบัติเรียนรู้พอเรียนรู้แล้วก็ทำใจในใจมนสิการทำใจของเราเป็นเปลี่ยนใจของเราเป็นหรือทำใจของเราเนี่ยแหละมันมีทั้งใจที่เป็นกุศลใจทั้งเป็นอกุศลหรือมันเป็นจิตชั่วจิตต่ำเรียกว่าอกุศลจิตแล้วก็ฆ่าเหตุที่มันเกิดเป็นอกุศลจิตนั้นฆ่าตัวนี้ฆ่ามันทำลายมันกำจัดมันจนมันตายไปก็ความเป็นสัตว์นี้ฆ่าสัตว์ชั้นต่ำได้ก็เกิดเป็นสัตว์ชั้นสูงเกิดเป็นสัตว์ชั้นสูงนะเกิดจริงๆเป็นการเกิดที่เรียกว่าโอปปาติกะโยนิโอปปาติกะโยนิเป็นการเกิดทางจิตวิญญาณจิตวิญญาณเกิดผุดเกิดอยู่ในจิตของเราอยู่ในร่างกายร่างนี้แหละอยู่ในร่างกายที่เป็นปัจจุบันของเรานี่แหละแล้วจิตอยู่ในนี้มันเกิดการเกิดชนิดนี้เกิดแล้วไม่มีซากเหลือแต่ถ้าการเกิดการตายในร่างกายเนี่ยพอร่างกายตายจิตวิญญาณไปเกิดก็ทิ้งซากร่างกายไว้มีซากท่านถือว่าเกิดอย่างไม่มีซากโอปปาติกะโยนิเกิดอย่างไม่มีซากผุดเกิดอยู่ในจิตในใจเราเองเมื่อมีเหตุมีปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงมนสิการการทำให้มันจิตใจของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปทำให้มันจากเป็นสัตว์นรกเนี่ยให้เปลี่ยนแปลงโดยเป็นดับเหตุดับไม่ให้อาหาร ให้มันอ่อนแรงให้มันหมดพลังให้มันหมดบทบาทมันหมดลีลามันหมดความเป็นบทบาทลีลาพฤติกรรมหรือแม้ที่สุดเหลืออารมณ์เหลือรสชาติไม่เป็นไม่มีรสชาติอย่างนั้นไม่มีอารมณ์อย่างนั้นไม่มีบทบาทอย่างนั้นใจนี่แหละอาการทางใจนี่ไม่มีพลังที่จะไปก่อรูปร่างลีลาบทบาทหรือแม้แต่ที่สุดมีรสมีชาติอย่างที่กล่าวแล้วซึ่งจะมีญาณอ่านในจิตอย่างนี้เห็นมีญาณเรียกว่าวิชชาตรงกันข้ามกันคำว่าอวิชชา ตรงข้ามกับคำว่าอวิชชาเป็นวิชชาซึ่งเป็นจริงมีจริงเลยเกิดได้และผู้เป็นอาริยบุคคลก็จะเจริญมีปัญญานี่แหละมันเป็นวิชชาเรียกว่าเจริญด้วยอธิปัญญาสิกขาเมื่อการเรียนรู้ปฏิบัติก็จะเกิดไตรสิกขาในศีลอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาเมื่ออธิจิตจิตมนสิการได้เปลี่ยนแปลงได้ทำให้มันเกิดเปลี่ยนทำให้เกิดการเกิดการตายทำให้เกิดการเกิดการตายในจิตของเราเนี่ยอกุศลจิตมันตายอกุศลจิตมันจางคลายมันตายมันดับจิตนี้ก็เป็นจิตที่สะอาดขึ้นเจริญขึ้นเป็นจิตใหม่เจริญเป็นอธิจิตใหม่แล้วเราก็มีอธิปัญญาอ่านรู้เห็นอธิปัญญาก็เป็นวิชาเป็นวิปัสสนาญาณเป็นญาณเป็นตาทิพย์อ่านออกอ่านเห็นศาสนาพุทธต้องรู้แจ้งเห็นจริงอย่างนี้นะเพราะงั้นผู้ที่มีความจริงปฏิบัติจนกระทั่งเกิดความจริงมีความจริงบนนี้ก็จะหยิบสภาวะพวกนี้มาขยายความถ้ามีภาษาตามพระไตรปิฎกภาษาวิชาการของพระพุทธเจ้าก็เอามาขยายความยืนยันได้ไม่มีภาษาพระพุทธเจ้าก็เอาภาษาของเราเองเนี่ยเรามีเป็นคนไทยก็อธิบายภาษาลูกทุ่งก็ได้ยืนยันสภาวะนั้นออกมาก็ได้แต่คนเขาก็จะไม่ค่อยจะรับเท่าไหร่ภาษาของตนเองโดยไม่เหมือนภาษาของพระพุทธเจ้าตรัสไว้หรือว่าคำที่เป็นวิชาการอ้างอิงยืนยันเขาก็จะแบบโอ้พูดเองยังไงก็ได้แต่ถ้ามีภาษาของพระพุทธเจ้ามีภาษาวิชาการเข้ามาประกอบอ้างอิงยืนยันแล้วก็ขยายความคำแปลทั้งพยัญชนะอรรถะเข้าไปด้วยมันก็เป็นที่ยอมรับกันได้เป็นที่เชื่อถือกันขึ้นมาอาตมาจึงจำเป็นต้องอ้างอิงหลักฐานพระบาลีพยัญชนะวิชาการก็ตามมันอาจจะแม้คนไม่ค่อยรู้อ่ะมันรกหูรำคาญหูบ้างก็ขออภัยจริงๆต้องอธิบายต้องยกอ้างสิ่งเหล่านี้มาประกอบในการที่จะบรรยายให้ฟังให้เห็นให้เข้าใจเพราะฉะนั้นในแค่แง่คำว่าโลกนี้โลกหน้าที่อาตมาพูดวนไปวนมาซ้ำอยู่เนี่ยก็จะต้องเรียนรู้จริงๆเลยว่าเป้าประเด็นที่หมายว่าโลกนี้โลกหน้านั้นคืออะไรเนี่ยถ้าเผื่อว่ามิจฉาทิฏฐิคือเข้าใจผิดไปว่าหมายเอาตายจากร่างกายนี้แล้วแล้วค่อยไปมีวิญญาณไปเกิดโลกหน้าถ้าหมายอย่างนี้อย่างนี้ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วอย่างนี้เป็นต้นแล้วในความเป็นโลกนี้โลกหน้านั่นแหละหมุนวนอยู่ในโลกนี่คือความหมุนวนเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นไม่สุขไม่ทุกข์อทุกขมสุขก็ตามแบบโลกแบบเคหสิตะซึ่งอาตมาก็เคยอธิบายซ้ำซากวนเวียนเจาะลึกมาเนี่ยผู้ใดเคยฟังซ้ำผู้ใดยังไม่เคยได้ยินก็ฟังใหม่ตั้งใจฟังดีๆอาตมาจะค่อยๆขยายความไปเรื่อยๆเพราะมันเป็นจุดสำคัญมากเลยอาตมาขอยืนยันเป็นเรื่องสำคัญถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจจริงๆจะมานั่งสมาธิสะกดจิตตามที่เข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมของพระเจ้านั้นคือนั่งสมาธิสะกดจิตให้เกิดสมาธิก็ขอยืนยันย้ำอีกแหละว่าไม่ใช่สมาธิอย่างนั้นไม่ใช่สมาธิของพระพุทธเจ้าสมาธิอย่างนั้นเป็นสมาธิเก่าแก่ของฤาษีของใครต่อใครที่เคยมีมานานแล้วมีมาก่อนว่าไงกระบวยมีเด็กชายมาเดินอยู่ข้างหน้าที่อาตมานั่งบรรยายอยู่ตอนนี้นะกล้องไม่ได้จับเมื่อกี้ก็เลยไม่เห็นนะ น่าเห็นข้างหลังแล้วน่า อ้าวดังนั้นถ้าเผื่อว่าผู้ศึกษาเข้าใจผิดตั้งแต่ต้นดังที่กล่าวแล้วจะนั่งสมาธิให้ตายอย่างไร มันก็จะเข้าใจอย่างที่อาตมาว่านะโลกนี้โลกหน้าก็เป็นอย่างนั้นเราจะต้องเข้าใจก่อนเลยก่อนที่จะให้เกิดสมาธิและวิธีปฏิบัติสมาธิก็ไม่ใช่เป็นนั่งสมาธิสะกดจิตเอาแบบฤาษีทั้งหลายที่มีมาเก่าแก่อารันดาบทอุทกดาบทเป็นต้นซึ่งมีมาก่อนนะก่อนอารันดาบทอุทกดาบทอุทกดาบทด้วยเขาเรียนรู้เรื่องนี้กันมานานแล้วนะแล้วก็ฝึกฝนแบบนี้เข้าใจว่านี่คือทางปฏิบัติสมาธิไปสู่นิพพานถือเป็นทางเอกเป็นทางสำคัญในภาคปฏิบัตินี่คือจิตภาวนาต้องทำอย่างนี้คือนั่งตั้งกายตรงดำรงสติคงมั่นซึ่งมีภาษานี้อยู่ในพระไตรปิฎกเยอะนะถ้ามีภาษาอันนี้อยู่ในพระไตรปิฎกมีเยอะเนี่ยนั่งตั้งกายตรงดำรงสติคงมั่นนะขัดสมาธิมีขาซ้อนเท้าซ้อนเท้าอะไรเนี่ยคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงเนี่ยมีอยู่เยอะซึ่งถ้าเข้าใจแล้วนะอันนั้นนะก็ใช้จะนั่งเป็นสมาธิหลับตาเข้าไปแล้วก็จะไปใช้ประโยชน์จากการได้เข้าไปสู่ความเป็นสมาธิแบบนั้นมันก็ใช้งานได้ถ้าเข้าใจสมาธิแต่ไม่ใช่ทางเอกขอยืนยันว่าไม่ใช่ทางเอกเป็นอุปการะผู้ที่ศึกษาทางธรรมมาก็คงจะเคยได้ยินว่านั่งสมาธิอย่างนั้นเป็นอุปการะไม่ได้หมายถึงทางเอกทางประเสริฐที่เป็นทางสำคัญในการที่จะไปพาไปสู่นิพพานหรือพาไปสู่ความบรรลุธรรมนะเพราะฉะนั้นในแง่ได้แค่ว่าการทำสมาธิหรือการสร้างสมาธิอย่างนี้ก็ต่างกันที่จะรู้ที่จะเข้าใจให้ถูกต้องเป็นสมาธิที่เสียก่อนนะอาตมากำลังอธิบายอยู่นี่ก็คือเอามาจากมหาจัตตาริสิกสูตรนะที่อยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม14ตั้งแต่ข้อ252ถึง281มีเยอะหลายข้อ2ข้อ252ถึง281คิดดูสิปาเข้าไปเกือบจะ30ข้อ29ข้อใช่ไหม151ถึง152ถึงข้อภาย2 252ถึง28129ข้อนะถึงเยอะนะแล้วก็ที่บอกว่าทิฏฐิ10นี่ก็อยู่ในสูตรนี้นี่แหละมหาจัตตาริสิกสูตรนี่แหละตั้งแต่เริ่มต้นท่านอธิบายสูตรนี้เลยว่าอ้าวมาท่านภิกษุทั้งหลายเราจะอธิบายถึงสัมมาสมาธิท่านตรัสถึงขั้นว่าอริโยสัมมาสมาธิด้วยสัมมาสมาธิที่เป็นของพระอริยะหรือสัมมาสมาธิอันประเสริฐอริยะแปลว่าประเสริฐก็ได้แปลว่าพระอริยะก็ได้เป็นสัมมาสมาธิของพระอริยะเพราะสมาธิที่นั่งหลับตาเนี่ยไม่ใช่สมาธิของพระอริยะหรือไม่ใช่สมาธิที่ประเสริฐตามที่พุทธเจ้าท่านนี่แหละนิยามหรือว่าจำกัดความเข้าไปหรือว่ามีพยัญชนะยืนยันเป็นหลักฐานอยู่เงี้ยแล้วท่านก็ตรัสว่าการเกิดสัมมาสมาธินั้นเกิดจากการปฏิบัติมรรค7องค์ตั้งแต่สมาธิไปจนถึงสัมมาสติสมาธิสมาสังกัปปะสมาวาจาสมากัมมันตะสมาอาชีวะสมาวายามะสมาสติ7องค์เนี่ย7ตัวเนี่ยมันมี8องค์องค์ที่8คือสัมมาสมาธิปฏิบัติ7องค์นี่แหละเป็นเหตุหรือเป็นองค์ประกอบเป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติแล้วจึงเกิดสัมมาสมาธิไม่ได้หมายความว่าไปนั่งสมาธิหลับตาเพ่งกสิณนั่นคือเป็นเหตุและทำให้เกิดสมาธิไม่ใช่เลยไม่ใช่ไปอ่านดีๆเถอะว่าอ่านแล้วจะเถียงไม่ได้เพราะมันชัดนี่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ในพระไตรปิฎกมหาจัตตาริสิกสูตรเนี่ยพระไตรปิฎกเล่ม14ตั้งแต่ข้อ252ถึง281ดังกล่าวนะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่ามิจฉาทิฏฐิตั้งแต่ต้นดังกล่าวนี้อาตมาก็ว่าธรรมะอันนี้เนี่ยของพระพุทธเจ้าทุกวันนี้เนี่ยมันเพี้ยนแล้วมันก็เข้าใจผิดแม้แต่คำว่าสมาธินี่ไปมากโลกนี้โลกหน้าก็แน่นอนเข้าใจไม่ถึงเข้าใจผิดเพราะนั้นเมื่อเข้าใจอย่างนี้ไม่ได้รายละเอียดอื่นๆในสัมมาทิฏฐิ10ข้อเนี่ยก็เช่นเดียวกันคล้ายกันนะโลกนี้โลกหน้าก็เป็นประเด็นสำคัญสมาธิก็ประเด็นสำคัญที่อาตมาหยิบขึ้นมาขยายความมายืนยันย้ำลงไปเนี่ยในสัมมาทิฏฐิ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทินนังการให้ทานได้ให้ทานแล้วมีผลท่านเรียกว่าอัตถิทินนังมีผลหรือนัตถิถ้าใครเข้าใจว่าโอ้ทานไม่มีผลหรอกนัตถิทินนังไม่มีหรอกทานไม่มีประโยชน์ไม่มีผลไม่มีสิ่งที่จะเกี่ยวข้องที่จะพาไปนิพพานอะไรหรอกที่จะบรรลุเป็นอริยธรรมเป็นธรรมะอันประเสริฐไม่ใช่หรอกทานเธอก็คือทานหรือเข้าใจแต่แค่ว่าทานก็คือผลในโลกธรรมดาเนี่ยมันไม่พาไปนิพพานไม่ได้หรอกทานมีนะมีคนเข้าใจว่าทานไม่พาไปนิพพานถือว่าเป็นกุศลธรรมดาอานิสงส์ธรรมดาทานเนี่ยไม่พาไปนิพพานหรอกต้องปฏิบัติภาวนาถึงจะไปนิพพานทานไม่พาไปนิพพานหรือแม้แต่ศีลปฏิบัติศีลก็ไม่ได้พาไปนิพพานต้องภาวนาอย่างนี้ก็พูดกันอย่างนี้ก็อธิบายกันใครเคยได้ยินบ้างยกมือสิใช่ไหมทานไม่ได้ทางปฏิบัติไปสู่นิพพานอะไรหรอกเข้าใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะแปลทินนังเนี่ยเป็นนัตถิทินนังหมายความว่าการได้ทานได้ให้แล้วทานนี่ทินนังนี่คือการได้ทานที่ให้แล้วเนี่ยทำทานไปแล้วเนี่ยไม่มีผลพาไปสู่มรรคพาไปสู่ผลไปพาไปสู่อริยธรรมบรรลุธรรมรอกเป็นบุญเป็นกุศลเท่านั้นไม่ได้พาไปสู่นิพพานทำทานเนี่ยถ้าจะพาไปสู่นิพพานต้องไปนั่งสมาธิก็คืออธิบายภาวนาต้องไปนู่นทำจิตนั่งสมาธินู่นถึงจะไปนิพพานฟังดีๆนะอาตมาแวะมาทวนอีกทีนึงตั้งแต่ทินนังไปเรื่อยๆไล่ไปจะเห็นข้อละเอียดขึ้นไปอีกความละเอียดขึ้นไปอีกอาตมาว่าอาตมายังไม่ได้วิเคราะห์วิจัยประเด็นนี้เท่าไหร่วันนี้เอาประเด็นนี้มาอธิบายเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าใจว่าปฏิบัติทานคือมีทานศีลภาวนาเป็นบุญกิริยาวัตถุ3ทานก็ปฏิบัติเกิดกุศลเป็นพื้นฐานส่งเสริมให้ไปสู่ทางปฏิบัติไปสู่พระนิพพานแต่ไม่ได้พาไปนิพพานเขาแวะเขาอธิบายอย่างนี้เลยปฏิบัติศีลก็เหมือนกันเป็นการอบรมกายวาจาไม่ได้พาไปสู่นิพพานถ้าจะให้ไปสู่นิพพานต้องภาวนาภาวนาคืออะไรภาวนาคือนั่งสมาธิสะกดจิตปฏิบัติให้มันเข้าไปถึงจิตหรือแม้แต่จะอนุโลมเรียกว่าไปเดินจงกรมหรือทำสติปัฏฐานทำอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ว่าไปสู่นิพพานจะทำทานนั้นไม่พาไปนิพพานอันนี้ก็มิจฉาทิฏฐิแล้วขอยืนยันว่าทำทานนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นอุปนิสสาเป็นปริขาราเป็นองค์ประกอบเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะเป็นกรรมชนิดหนึ่งการทานทั้งกัปปวาจากัมมันตะอาชีวะถ้าคุณทำอยู่ประจำก็เป็นนิจทานก็เป็นอาชีพหนึ่งเหมือนกันนิจทานอยู่ทำอยู่ประจำชีวิตไงถ้าคุณทำเป็นนิจทานก็ได้และทานถูกต้องอย่างไรมันมีผลถ้าพบว่ามีผลไม่ไปนิพพานก็คุณเข้าใจไม่ได้นอกจากไม่ไปนิพพานนั้นดีไม่ดีไม่ได้แม้แต่กุศลด้วยขาดทุนด้วยคืออาตมาเคยอธิบายแล้วทานโดยกรรมกายกรรมวจีกรรมทานนะเอาของไปทานไปให้พระให้เจ้าให้วัดให้วาอะไรก็เอาไปให้หรือให้คนก็ตามแต่แล้วปากก็กล่าวทานให้นะทานเองเป็นภาษาบาลงบาลีอะไรก็ว่ากันไปให้ทำทานนี่ขอถวายทานแต่เสร็จแล้วกรรมที่เป็นกายกรรมวจีกรรมนะทานจริงนะแต่มโนกรรมซึ่งเป็นกรรมร่วมกรรมเดียวคำว่ากรรมเหมือนกับเป็นการกระทำในทานนั่นแหละในเอาของไปให้นั่นแหละให้เงินทำทานทำบุญถวายพระถวายเจ้าถวายวัดถวายหรือว่าให้แก่ใครก็ตามให้แก่คนก็ตามให้แก่สัตว์ก็ตามทำทานกรรมเดียวกันนั่นแหละแล้วตั้งจิตอันที่ เกี่ยวกับทานอันนี้ตั้งขอขี้โลภตั้งจิตโลภโลภเพื่อจะได้มามากกว่าที่เราทานไปนั้นสิ่งที่เราไปทานไปนั้นถ้าคิดเป็นราคาเป็นค่าสมมุติว่า100บาทวัตถุนั้นทานมีราคามีค่าประมาณ100บาทแต่คุณมีกรรมจากอันทานของ100บาทนี่จะเอาคืนขอให้ได้เป็นอานิสงส์ว่างั้นนะมีประโยชน์คืออานิสงส์แล้วประโยชน์ขอในการทานนี้ขอให้เกิดประโยชน์กลับย้อนทวนมาให้แก่เราจะได้บุญหรือว่าได้กุศลได้จากผลการทานนี้ขอให้ได้มากกว่า100ขอให้ได้พันขอให้ได้หมื่นขอให้ได้แสนขอให้ได้ล้านตั้งจิตจริงๆเลยนี่ก็คือมิจฉาทิฏฐิในการทำทานทินนังที่ทำแล้วมีผลบาปมีผลขาดทุนเพราะให้ไปร้อยหนึ่งจะเอาตั้งแสนตั้งล้านกรรมจริงๆเกิดกรรมจริงๆกรรมทางจิตจริงๆเลยเพราะไปแยกกายกับวาจาคือทานแต่ใจไม่สัมพันธ์กันเลยไม่เกี่ยวข้องทั้งที่การทานเนี่ยงานเดียวกันกับทานเนี่ยคุณก็ตั้งใจทำทานอันนี้ขอผลทานอันนี้สาธุขอให้ได้มากกว่านั้นการทานคือการสละออกล้างกิเลสโลภการทานคือการทำเพื่อให้คนอื่นให้ทั้งของให้ทั้งกิเลสกิเลสนี่มันไม่เอากิเลสนี่มันให้เขาแต่นี่ให้ของเขาแล้วจิตก็เติมกิเลสเอาคืนมาโลภมากกว่าของที่ให้เห็นไหมว่าการทานนี้มิจฉาทิฏฐิไม่เข้าใจตั้งแต่ต้นแต่ทินนังข้อแรกทำทานไม่เข้าใจตั้งแต่ต้นว่ามีผลอย่างไรผิดถูกอย่างไรไม่เข้าใจถ้าให้ทานอย่างเข้าใจเป็นสมาธิทิคุณให้ทานแล้วคุณก็ไม่ตั้งใจขอโลภไม่สร้างความโลภแต่ทำใจว่าโอ้เราสละให้นะอย่าไปอยากได้อะไรคืนมาอย่าไปเอาอะไรตอบแทนให้อย่างสละให้อย่างออกไปเลยคุณก็ละความโลภจากจิตจริงคุณรู้คุณเข้าใจว่าเราต้องตั้งจิตอย่างนี้ตั้งจิตทานให้มันตรงตั้งจิตล้างความโลภนี่ของราคาร้อยคุณให้เขาร้อยนะคุณไม่ได้ให้มากกว่านั้นนะคุณทานพันคุณก็ให้พันนะคุณอย่าไปเอาคืนมา90ก็ไม่เอา990ก็ไม่เอาให้พันก็คือให้ไปไม่ต้องเอาคืนแม้แต่บาทนึงคืนอยากได้คืนมาสักบาทนึงคืนมาสัก5ก็ไม่ต้องขอคืนไม่ต้องอยากได้ไม่ต้องโลภมาสิจิตของคุณมีกรรมจิตของคุณตั้งจิตของคุณทำความเป็นเช่นนั้นเป็นความอยากได้คืนหรืออยากได้อยากโลภคือโลภหรือจะเอาหรือว่าจะให้ถ้าจิตของคุณสอดคล้องกันให้วัตถุก็ให้ใจก็ให้คุณก็ได้ละกิเลสเมื่อคุณได้ทานนี้และคุณได้ละกิเลสมันก็เป็นเหตุปัจจัยทำให้คุณไปนิพพานเพราะคุณละความโลภคุณได้ปฏิบัติทานล้างความโลภปฏิบัติทานครั้งนี้ให้พันหนึ่งให้หมื่นหนึ่งให้แสนหนึ่งแล้วก็ล้างความโลภเราโดยจิตของเราไม่ได้อยากได้ตอบแทนไม่ได้โลภมาหาตัวเองเลยให้สละจริงคนก็ได้ปฏิบัติถูกต้องทั้งกายวาจาใจกรรมสามกรรมให้สอดคล้องกันเลยโดยเฉพาะได้ล้างกิเลสได้ล้างความโลภโดยรู้เข้าใจเป็นสมาธิถี่แล้วได้ทำตรงมันก็เป็นอานิสงส์มันก็เป็นอานิสงส์ที่แท้จริงเป็นประโยชน์เป็นพลวะปัจจัยให้คุณลดละความโลภมันก็ทำให้คุณก้าวหานิพพานเพราะนิพพานนั้นคือการละโลภโกรธหลงการทำลายกิเลสโลภโกรธหลงคุณปฏิบัติทานคุณก็ได้ละความโลภอย่างนี้มันก็เป็นเหตุให้คุณพาไปถึงนิพพานไปหานิพพานไงทานก็พาไปหานิพพานนี่แหละคือภาวนาคือทำให้เกิดผลไปแปลภาวนาว่าเป็นนั่งสมาธิไปทำพิธีอย่างนี้คือภาวนาโดยไปกำหนด ทั้งที่ภาวนาแปลว่าสิ่งที่ปรากฏผลสิ่งที่ทำให้เกิดมีผลขึ้นมาทำให้เกิดผลขึ้นมาได้ผลอะไรก็ผลละความโลภละกิเลสละเหตุแห่งการจะพาไปนิพพานเหตุคืออกุศลจิตโลภโกรธหลงได้ละตัวนั้นจริงเมื่อละมันก็เป็นเหตุมันเป็นอานิสงส์เป็นประโยชน์ที่จะเป็นปรมัตถ์ปัจจัยนำคุณไปสู่นิพพานผลที่เกิดนั่นคือผลภาวนาการเกิดผลที่ถูกต้องเป็นสมาธิทานเกิดภาวนาปฏิบัติศีลก็เกิดภาวนาปฏิบัติทานก็ให้มันเกิดผลที่จะละกิเลสปฏิบัติศีลก็ให้มันเกิดผลละกิเลสนั่นคือภาวนาภาวนาไม่ใช่ไปเป็นรูปแบบอยู่แค่เป็นนั่งสะกดจิตนี่คือภาวนาดีไม่ดีเอาไปเอามาต้องบ่นพึมพำภาวนาอะไรภาวนาพุทโธโมพุทโธพุทโธพุทโธพุทเข้าโธออกพุทเข้าโธออกพุทเข้าโธออกนี่คือบทภาวนาในการนั่งสมาธินักเข้าก็เลยเอาบทภาวนาคือบทพุทโธพุทโธบทอะไรกลายไปเป็นกำหนดอะไรต่ออะไรเพี้ยนไปหมดเลยทั้งที่ภาวนาแปลว่าการเกิดผลโดยพยัญชนะโดยอัตถะโดยเนื้อหาแท้ๆแปลว่าการเกิดผลทานศีลภาวนาไม่ได้แยกกันถ้าปฏิบัติศีลก็เพื่อให้ขัดเกลากิเลสออกหรือทานออกเอาออกเป็นอภัยทานฟังนะวันนี้อาตมาแวะกลับมาถึงทินนังทานวนกลับมาขยายความเจาะลึกซ้ำไปอีกการปฏิบัติศีลก็ให้เกิดภาวนาหรือให้เกิดผลละโลภโกรธหลงที่เป็นกิเลสโดยแท้เป็นตัวเหตุตระกูลใหญ่ของความไม่เป็นนิพพานนี่แหละปฏิบัติศีลก็คือการทำให้เกิดชำระกิเลสเมื่อคุณตั้งศีลตั้งหลักเกณฑ์ของศีลให้ตัวเองสมาทานศีลเมื่อสมาทานศีลคุณก็จะอ่านคุณก็จะอ่านจิตอ่านวิญญาณของตนเองออกปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักธรรมตามสูตรของพระพุทธเจ้าทฤษฎีของพระพุทธเจ้าแล้วคุณจะอ่านจิตใจเช่นคุณไม่รักของเขาเอาตรงขี้โลภ ก่อนแล้วกันอทินนาทานคุณไม่เอาของเขาอยากได้ของเขาจนทุจริตของอันไม่ใช่ของเราในฐานะอันเป็นขโมยก็ไปเอาของเขามาเป็นของเราโดยมันไม่ใช่ของเรานั่นคือฐานะแห่งการขโมยอยากได้มากจนไปเอาของคนอื่นเข้ามาเรียกว่าทุจริตหรืออกุศลคุณก็ตั้งศีลข้อนี้ว่าเราจะไม่ลักไม่ขโมยเวรมณีอย่าทำทางกายทางวาจาก็อย่าทำแล้วก็ให้อ่านใจของเรามันจะทำมันอยากได้เฮ้ยอันนี้เราเคยขโมยนะอันนี้เคยอยากได้เคยขโมยได้แล้วเจ้าของก็โง่ไม่รู้ตัวขโมยมาได้หลายทีแล้วก็อยากจะขโมยแต่เมื่อตั้งศีลสมาทานศีลแล้วจิตมันก็จะอยากทำตามที่เราอยากได้แล้วก็เคยทำอยากได้ย่ามใจก็ตามหรือไม่ย่ามใจจะทำเดี๋ยวนี้มันอันใหม่ก็ตามเราก็อ่านใจเราว่านี่คือฐานะแห่งการขโมยจะเอาของที่ไม่ใช่ของเรานี่มันขโมยอ่านจิตใจเรากายไม่ทำมือไม่ไปขโมยเข้ามาปากไม่พูดไปให้มันเป็นการขโมยใจก็ต้องอ่านอาการจิตของเรามันอยากขโมยมันอยากทำแล้วลดกิเลสอยากตัวนั้นถือศีลตัวนี้ก็คือเว้นขาดทางกายเว้นขาดทางวาจาเว้นขาดทางเหตุคือมโนปุพพังตัวต้นเหตุไปตัวเหตุคือจิตนี่แหละมันเป็นอกุศลจิตเป็นเหตุเป็นสมุทัยมันอยากได้จะเอาของเขาที่ไม่ใช่ของเราแล้วมันก็จะเอาอย่างทุจริตด้วยทำอย่างขโมยด้วยเมื่อรู้จิตตัวนี้ของตัวเองก็ล้างกิเลสตัวนี้อย่าให้มันทำจะกดข่มไว้เฉยๆมันก็เป็นวิคัมพนประหารเป็นการทำสมถะวิธีอ่านกิเลสว่าอย่างเลวอย่าชั่วอย่าโง่อย่าทำมองเห็นความเลวเรียกว่าอสุภะมองเห็นความไม่ดีไม่งามของกิเลสตัวนี้ของพฤติกรรมอันนี้อ่านพิจารณา อย่าทำนี่เรียกว่ามองอสุภะอ่านให้เป็นอสุภะพิจารณาเห็นอสุภะก็พิจารณาเข้าไปอ่านเข้าไปจนเราไม่ทำกายไม่ทำวาจาไม่ทำใจเราก็อาการที่มันอยากทำอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ทำมันก็หยุดทำลดกิเลสนั้นได้ด้วยปัญญาด้วยความรู้ว่าโอ้โหเรายอมแพ้ยอมแพ้ต่อคุณความดีถ้าเราไม่ทำนี่มันเป็นเรื่องดีถ้าเราทำนี่มันเลวด้วยปัญญารู้เลยว่าโอ้ไม่ทำนี่มันดีนะถ้าทำนี่มันเลวมันไม่ดีมันไม่ดีเป็นภาระเป็นบาปเป็นกรรมจะเชื่อคำว่ากรรมคำว่าบาปด้วยว่ามันไม่ดีโดยเชิงนั้นทำไปประเดี๋ยวก็ติดคุกประเดี๋ยวก็อะไรก็แล้วแต่เถอะมันเป็นคุณค่าคุณงามความดีที่เราทำสิ่งที่เป็นกรรมดีกรรมนี่มันกรรมชั่วเราทำมันไม่เข้าท่าคุณเห็นด้วยปัญญาไม่ต้องกดต้องข่มกิเลสมันก็ลงอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นการรู้ด้วยปัญญากิเลสลดได้ด้วยปัญญาด้วยเหตุด้วยผลด้วยเรื่องด้วยราวด้วยตัวอย่างด้วยความชัดเจนในเรื่องชั่วเรื่องดีสุภะอสุภะหรือมันไม่เที่ยงถ้าเราไม่เอานี่มันก็ทนได้มันไม่เป็นไปอย่างที่มันจะต้องเอามันเคยเอาแล้วมันก็ต้องเอางี้คุณไม่เอาก็ได้จิตมันอยากน้อยลงมันลดลงได้นั่นคือมันไม่คงที่มันไม่เที่ยงคุณอ่านจิตใจของคุณสิจนคุณสามารถทำให้มันลดได้คุณก็จะเห็นอนิจจังโอ้มันไม่เที่ยงจริงมันชนะได้นะมันไม่มีอาการที่รุนแรงที่มันจะเป็นดังแต่ก่อนนี่โอ้โหมันจะต้องแรงเนี่ยกิเลสตัณหาตัวนี้มันอยากเอาเนี่ยมันก็ลดลงแล้วมันอ่อนตัวหรือบางทีมันก็ไม่เกิดทำได้ชนะมันไม่เกิดก็มันไม่คงที่มันไม่เที่ยงอะไรหรอกถ้าไปทำเข้ามันเป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นหนี้เป็นบาปเป็นสิ่งที่จะต้องเป็นวิบากของตนเองต่อไปถ้าคุณทำได้จนกระทั่งจับตัวกิเลสเห็นตัวกิเลสนี้เห็นว่ามันค่อยๆลดลงตัวเล็กลงตัวเล็กลงตัวเล็กลงตัวนี่เราเรียกว่าสักกายะหรือเรียกว่าอัตตาเห็นกิเลสนี่จับตัวมันได้เลยมีญาณอ่านสักกายะตัวโตเล็กลงในจนกระทั่งเป็นอัตตาเล็กลงเล็กลงเหลืออาสวะตัวเล็กตัวสุดท้ายตัวก้นบึ้งตัวนิดๆหน่อยๆมันดับมันก็ไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนไม่มีสักกายะไม่มีแม้อาสวะคือคุณเห็นด้วยญาณคุณเลยว่าไอ้ตัวตนของกิเลสมันไม่มีอนัตตามันไม่มีมันไม่ใช่ของจริงแล้วไม่มีแล้วเป็นไงคุณชักดิ้นชักงอไหม
ไม
่ถ้าคุณทำได้ด้วยวิธีที่ปรัชนาวิธีหรือปฏิบัติตามทฤษฎีพุทธเจ้าโดยการพิจารณาเห็นของจริงความจริงแล้วมันก็ชนะอย่างวิปัสนาวิธีวิปัสนาญาณเลยเนี่ยจนมันไม่มีตัวตนคุณก็เห็นอนัตตาเห็นความไม่มีตัวตนของกิเลสตัวนั้นชัดๆเลยอนิจจังทุกขังอนัตตาครบเลยในไตรลักษณ์พิจารณาเฉยๆไม่ได้ต้องพิจารณาของจริงเห็นสภาพจริงมีญาณมีวิชามีวิปัสสนาญาณเมื่อคุณทำกิเลสลดได้เป็นมโนมยิทธิเป็นความเก่งที่สำเร็จด้วยจิตมโนมยังแปลว่าความสำเร็จทางจิตความสำเร็จทางจิตคุณมีฤทธิ์ทำให้กิเลสลดได้อันนี้เป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์เป็นปาฏิหาริย์ตามคำสอนของพุทธเจ้าคุณมนสิการคุณทำใจอย่างนี้เป็นทำให้กิเลสมันลดนี่เป็นนี่คือมนสิการแล้วถูกต้องท่องแท้ด้วยโยนิโสไปถึงเหตุไปถึงตัวที่เกิดตรงไปถึงตัวกิเลสนี่คือตัวที่พาให้เกิดดับตัวเหตุตัวที่พาเกิดนี่แหละอย่างถูกตัวถูกตนท่องแท้ละเอียดละออแยกคายจนมันตายจริงๆนี่คือโยนิโสมนสิการคุณทำได้สำเร็จเข้าใจไหมอธิบายละเอียดเจาะลึกอย่างเงี้ยนะคนที่โง่ที่สุดในที่นี้เข้าใจไหมถามคนที่โง่ที่สุดคนที่รู้สึกว่าตัวฉลาดคงเข้าใจแล้วล่ะเอาคนโง่ที่สุดในที่นี้ถามคนโง่ที่สุดคนเดียวก็ตอบแล้วก็คงแทนคนอื่นได้หมดเพราะคนที่โง่ที่สุดในที่นี้รู้คนอื่นต้องรู้ใช่ไหมใครโง่ที่สุดยกมือขึ้นรู้ไหมอ๋อนั่นแหละโง่ที่สุดเด้อทำไมมันแย่งกันโง่หลายคนล่ะยกมือกันหลายคนเลยคนที่โง่ที่สุดยกมือกันตั้งหลายคนโง่ที่สุดถามคนโง่ที่สุดไม่อายเลยเนาะเออดีจังเข้าใจไหมเอาละคนโง่ที่สุดในที่นี้ยกมือหลายคนโง่ที่สุดไปชิงชนะเลิศกันเอาเองก็แล้วกันใครโง่ที่สุดอาตมาไม่ตัดสิน อาตมาว่าได้อธิบายเจาะลึกละเอียดละออถึงวิธีปฏิบัติของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้ แล้วเอามาปฏิบัติจริงอาตมาก็เอามาทำมาเรียนรู้เอาของจริงที่อาตมาทำมาผ่านมามาอธิบายสู่ฟังอย่างนี้แหละจะเป็นของจริงเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตแล้วกิเลสมันก็ลดจริงๆกิเลสหมดจริงๆแล้วก็บรรลุธรรมนี่คือการปฏิบัติทินนังก็ดีศีลก็ดีปฏิบัติศีลมีพิธีรับศีลและก็สมาทานศีลก็เป็นยิฏฐังเป็นพิธีการยิฏฐังเป็นยัญญพิธีหรือพิธีการเป็นวิธีที่คนมาสร้างวิธีขึ้นมาทำพิธีมารับศีลมาปฏิบัตินะศีล5เป็นต้นศีล8ก็แล้วแต่เสร็จแล้วก็ไปปฏิบัติตามที่ว่านี่แหละมีศีลข้อนี้คุณจะไม่ฆ่าสัตว์คุณจะไม่ลักทรัพย์เมื่อกี้ยกตัวอย่างตัวไม่ลักทรัพย์จะไม่ผิดพวกเขามีใครจะไม่พูดปดจะไม่กินเหล้าเหมือนกันน่ะคุณกินเหล้ายิ่งคนติดเหล้าแล้วก็แหมถือศีลสมาทานศีลไม่ติดไม่กินเหล้าวันเดียวก็เห็นกิเลสตัวเองคุณก็พิจารณาไปสิอ่านมาสิเฮ้ยมันหยอกมันว่าแหมแดดร่มลมตกเคยเสมอแม่แดดร่มลมตกแล้วเหล้าอยู่ไหนดีไม่ดีเพื่อนมันมากินล่อใจล่อตายั่วยวนด้วยมาเราสมาทานศีลแล้วนะเราจะไม่กินเหล้าแล้วนะเห็นมันเลยมันดิ้นโอ้นี่เองกิเลสมันดิ้นเป็นอย่างนี้มันอยากพิจารณาเข้าไปปฏิบัติสมถวิธีหรือวิปัสสนาวิธีเข้าไปอ่านพิจารณามันจริงๆเลยเห็นว่ามันไม่เที่ยงนะสู้มันได้ทำให้มันจางคลายได้เห็นจนจางคลายเห็นมันดับได้ทำไปแล้วพยายามพิจารณาด้วยปัญญาก็ตามด้วยการกดข่มก็ตามแต่ถ้ากดข่มเฉยๆเอาแต่กดข่มกดข่มไม่พิจารณาด้วยปัญญานั้นมันจะไม่ถาวรมันจะไม่ชัดด้วยความจริงที่คุณจำนนคุณจำนนด้วยความจริงว่าโอ้โหมันไม่ดีมันไม่เที่ยงนะมันพาเราทุกข์พาเราเสื่อมพาเราเสียไอ้ตัวทุกข์นี่คือตัวเลวตัวร้ายตัวเสื่อมตัวเสียทั้งนั้นไม่ดีไม่งามต่างๆอย่างตัวกินเหล้าอย่างนี้เป็นต้นโอ้ไปแล้วทำเป็นเละเทะเสียหายนี่พาเราไปใหญ่เลยแม้แต่ขโมยก็ตามเถอะอะไรก็แล้วแต่เธอศีลห้าข้อเนี่ยแม้แต่พูดปดก็เถอะเราก็ต้องพยายามอ่านความจริงเมื่อเวลาเราสมาทานศีลเกิดผลขึ้นมาก็คือภาวนายัญญพิธีคือการนี่แหละอย่างน้อยไปถือศีลไปขอสมาทานศีลตั้งของตัวเองไม่ต้องไปทำพิธีอะไรก็คือพิจัญญพิธีคือพิธีการวิธีพิธีหรือวิธีการที่เราจะได้ลดละกิเลสก็ตั้งจะเรียกกรรมฐานจะเรียกศีลจะเรียกวินัยจะเรียกสัจจะตั้งสัจจะก็ได้ทั้งนั้นแล้วก็ปฏิบัตินี่แหละสมถวิธีหรือวิปัสสนาวิธีเนี่ยเมื่อผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันก็จะเกิดกิเลสขึ้นมาคุณก็ต้องปฏิบัติมันอย่างนี้แหละมันกิเลสมันลดได้จางได้ดับได้ทำไปเกิดภาวนาใหม่เกิดผลไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่คือการปฏิบัติทฤษฎีมรรคองค์8ลืมตาไม่ใช่ว่านั่งสะกดจิตแล้วก็เกิดจิตแข็งแรงขึ้นสมาธิคือจิตที่แข็งแรงตั้งมั่นคำว่าสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นแข็งแรงตั้งอย่างลงตั้งมั่นขึ้นเรื่อยๆแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆตอนแรกก็ได้เป็นขณะเป็นครั้งเป็นคราวเรียกว่าคณิกะสมาธิพอทำไปเรื่อยปฏิบัติไปเรื่อยมันก็ดีขึ้นเจริญขึ้นเก่งขึ้นจิตชำนาญขึ้นจิตแข็งแรงขึ้นเรื่อยก็เรียกว่าอุปจารสมาธิคือใกล้ใกล้ใกล้ผลสำเร็จขึ้นใกล้ๆความสมบูรณ์ความแข็งแรงเต็มที่แข็งแรงเต็มที่ก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิแน่วแน่แนบแน่นแข็งแรงอุปจาระก็เรียกว่าใกล้ผลสำเร็จไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นตามลำดับพอถึงอัปปนาสมาธิก็เรียกว่าแน่วแน่แนบแน่นแข็งแรงคุณก็ทำจิตตั้งมั่นของเราอย่างนั้นอย่างนั้นก็เกิดได้นี่เป็นต้นนะอาตมาทบทวนก่อนจะหมดเวลาช่วงต้นที่อาตมาบรรยายมาเองคนเดียวและพวกคุณก็ได้ฟังกันไปที่อาตมาอธิบายเสร็จแล้วภาคหลังนี่อาตมาอธิบายมาพูดมาคนเดียวก็จะชั่วโมงหนึ่งแล้วผู้กำกับเวทีบอกยกป้ายเหลือ1นาทีว่างั้นอาตมาก็จะขอสรุปลงตรงนี้นะ สรุปตรงที่ว่าในหมู่แรกทินนังยิทธังหุตตังอาตมาอธิบายทานอาตมาอธิบายศีลหรือวิธีพิธีการพิธีกรรมที่จะปฏิบัติธรรมหุตตังอีกคำหนึ่งในหมวดที่หนึ่งนี่สามคำเนี่ยทินนังยิทธังหุตตังเนี่ยหุตตังคืออะไรหุตตังคือจิตเสวยผลทั้งเวอร์ที่มีผลแล้วท่านแปลโดยภาษาแปลเป็นภาษาไทยทั้งเวอร์ที่มีผลนั้นมีหรือไม่มีมีจิตเสวยผลคือจิตของคุณเกิดภาวนาใหม่เกิดการเกิดผลทางจิตผลอะไรก็มันละลดกิเลสได้ไงคุณได้เสวยผลอันนั้นไหมคุณได้ผลอันนั้นเสวยผลอันนั้นเป็นธรรมรสหรือทำได้ถึงนิโรธถึงวิมุตติแล้วรสวิมุตติรสเป็นอย่างไรอาการอย่างไรแต่ก่อนนี้เคยได้ขโมยได้ก็ชื่นใจฆ่าสัตว์ได้ก็ชื่นใจเป็นสุขกินเหล้าก็ชื่นใจโป๊ะพูดปดก็ชื่นใจผิดผัวเขาเมียใครได้ก็ชื่นใจอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้มันคนละรสแล้วมันลดกิเลสได้มันไม่มีนี่ผลที่จะบำเรอกิเลสมันไม่มีมันเป็นยังไงเสวยผลเป็นยังไงต่างกันยังไงคุณเป็นผู้ที่ทำก็ปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิคุณจะได้รับรสนั่นเองคุณจะรับรสนั่นเองเหมือนสดแกงคุณก็รับรสเองคุณไม่ได้สดคุณก็ไม่ได้รับรสคนอื่นสดเราบอกเป็นไงอร่อยไหมเขาบอกอร่อยคุณก็ไม่รู้เรื่องกับเขาหรอกคุณไม่ได้รับรสกับเขาหรอกเขาสดก็อยู่ที่เขาคุณก็ได้รับรสเองเมื่อคุณมีวิมุตติรสนั้นธรรมรสนั้นนี่คือการเสวยผลคือหุตตังเวลาช่วงแรกนี้หมดลงไว้ก่อนขยายซ้ำซากกันอีกต่อไปในคราวต่อไปสรุปการอธิบายคนเดียววนมาอธิบายซ้ำซากแต่อาตมาว่าอาตมามีคนละความหรือมีตัวอย่างหรือมีอาการเจาะลึกด้วยความใหม่ที่ฟังแล้วก็เข้าใจลึกขึ้นถ้าคนไม่มีอาตมานะอาตมาว่าฟังดีเข้าใจดีมีเชิงนั้นเชิงนี้มีมุมนั้นมุมนี้ขึ้นมาชัดขึ้นใช่ไหมเอาละสำหรับภาคต้นนี้ช่วงแรกในการบรรยายของรายการเจาะลึกฝึกธรรมที่มีประจำในวันจันทร์พุธศุกร์หกโมงเย็นถึงสองทุ่มตอนนี้ก็ผ่านไปเป็นทุ่มเศษแล้วก็ขอพักสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวจะตอบประเด็นที่ท่านจะส่งมาตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอมี0853042667กับ0816709531คุณก็โทรศัพท์มาตามเบอร์นั้นเดี๋ยวจะมีผู้ที่จดคำประเด็นต่างๆที่คุณโทรมาให้อาตมาตอบขอพักสักครู่